Kanpozorrak arazo asko ematen dizkio Espainiako ekonomiari. Luis Guridi, Euskal Herriko Unitateko irakaslea eta ekonomilaria, egunon.
Egunon.
Zemoz gabiltza.
Ondo.
Ondo esan beharko. Bien bitartean esan behar dugu kanpozorra handia dagoela Espainiar estatuan.
Bai, bueno, atzo, hasta gura atera zen datu bat, ez? Bueno, datu nahiko kezkagarria, ba, eta nola eta adierazten duena, ba, zergatik dagoen gobernua hain urduri, ez? Bueno, honek esaten duena da, Espainiako kanpozorra, hau da nola baita kanpokoak, Espainiako aktiboak, kanpoko jenteak, Espainiako aktiboak duen portzentai hori handia dela, ez? Eta ematen du datua, ba, euneko, eunde irura eta saspi, hau da, barne produktu horreina eta beste erdi baino gehiago, dagoela nola bai, kanpotarren eskuetan, ez? Eta hau datu hau bizka bat bueno, larria da kontuan hartuta, ba bueno, ba kanpozorroin horrabait gero ordaindu beharko dela, ez? Eta ikusi beharko dela etorkizuna nola joango den poliki ordaintzen, ez? Egia da ez da datu handiena, badaude herrialdeak datu handiagoa dituztenak, badaude beste batzuk, baina nahiko datu kezkagarria da. Eta hortik aparte gero dago, ez bakarrik kanpo zor hori, ez? Baizik eta zor osoa, eta hori da beste datu bat, kezkagarriago harendik.
Bi kanpozor, no, izateko, desberdin edo alde ditugu, alde batetik publikoa esan duzuna, baina bestea pribatua, izan ere, enpresa, familia eta bankuek den dutena.
Claro, horregatik da, zorra esaten dugunean, alde batetik, estatua dukan zorra, ez? Hau da, estatuak urtero-urtero defizitaren bidez metaketan joan den zorra, zor osoa esango litzateke, eta beste gauza bada, estatuaren zorra, eta beste gauza bada, herrialde batek estatu bete daukan zor guztiak, ez? Eta hor sartzen da bai estatua dauzkan zorra, bere defizitekin metatzen joan da zorra, baina baita ere enpresek eta familiak daukaten zorra, ez? Eta hori da agian datu kezkagarriena estatu mailan, ez? Zeren eta azkenen urteetan hemen eta no ezagutu duguna da, ba bueno, ba jentea bizka bat ibili garela bizitzen, ba, gure almena baino gora gotik, ez apur bat, bastante gora osango nukunik, ez? Hau da, gure posibilitateak baino bastante gehiago. Zer bideratu du horrela bizizatea, gure posibilitatez gain, ba nola be kreditu erresa, kreditu merkeak, eta gero lana egon dela. Lana nola egon den azkenengo hamarkadan, 15 urtetan, desempleo jaitsita, eta bestaldetik kreditua merke nola egon diren, baina konsumo pribatu izugarri gehitu da, eta batik bat etxe bizitzan erloan, baina baita ere enpresak ere. Eta horrek egin duena da, ba, orokorrean, ba, zor hori, hau da, nolabait bizi izan gara etorkizunean irabaziko dugunaren kontura, ez? Beste batzutan komentatu izan dugu hau, ez? Hau da, orain konsumatzen ari gara, gatozen urtetan ez da dinoiz, irabaziko dugunaren kontura, ez? Eta egin duguna da, zorrak metatu, ez bakarrik zorrak estatuaren ala ipatutako bizik eta zor privatuak, da familia, pertsonak, egin dugu zorrak edo enpresek, zordun bihurtu diren maila hori gora egin du, ez? Eta hori bai dela kezkagarria eta datu bitxia da, ba zor hori osoa, barne produktu horrein konparatu, zorrela konparatzen da betik, ez? Ba, egongo gainateke munduan, ba, agian, irugarren, ez? Edo laugarren, irugarren, Bretaña hundia eta Japonen ondoren. Gaur Bretaña hundia dauka, bere zor osoa da barren produktu horreinaren lau aldiz, ez? Baina hemen ere gertu gabiltza, hiru eta piku. Hau da, hiru urteko barne produktu horreina gehiago zor dugu guztiok estatu mailan, ez? Eta hori datu latza da, zeren hori noizbait ordaindu beharko dugu, eta ordainketa hori poliki-poliki joateko urte asko pasatu direlako.
Maileguaren burbuila ari gara hitz egiten, baina horrek ze eragina du ekonomian?
Claro, eragina da, orain arte, nola gastatzen ibili garen etorkizunean kontura, ba, ekonomia gora egin du azkunde eman da, ez? Eta azkunde hori, behamen ezagutu dugu bizka bat, ba, etorri da ladrillo sektoretik, eraikuntzatik, eta olako sektoretatik, ez? Eta, karo, egin duguna da, gastatu da kontsumatu, bat bat, zebizitza pribatuak, jabeiko pribatuan erosten, bale, nahi patu bezala, ba, etorkizunean irabaziko dugunean kontura, orain gastatu eta gero ordein du. Hori izan da bizka bat, ba, leloa, ez? Eta baina horrek muga badauka. Orain etorri denean gastatzen jarraitzeko finantza krisia dela eta bukatu denean hori, gasolin hori gastatzeko, hau da bankuen kredituak, ba orduan murriztu da hori gastatze hori eta bukatu da. Eta orain ez dago jarraitzerik gehiago gastatzen etorkizunean irabaziko dugunaren kontura. Eta orain egin behar duguna da, ba, orain gastatutako zorrak, zor maila hau, pizkanaka gutxitzen joan, ez? Eta gutxitzen joan izan nahi du, ba nolabait, ba, murrizketa, gastua, kontsumoa, murriztu beharko dugula, zorrak ordaintzen joateko. Ez barrik estatuak, baizik ere, gu pribatuak ere, eta nola da gure pribatu ezein da, da bankuei hilero ordaindu behar duguna, ba, ez, bereziki, hipotekak direla eta edo kontsumorako kreditua direla eta. Ez badago kreditu berriak eta hilero ordaintzen joan behar, ba nolabait, ba, gure beste gastuak, nolabait murrizten joan beharko dira, zeren eta etxea denok ordaindu behar dute, alba dute bentzet, bestela etxetatik kanpora joango direlako. Eta horre zen nahi duelako ajuste bat etorriko dela, eta ajuste hori ikusita zer nolako zor maila handia den, ba hori ez dela urte eta bateko eta biko izango bizik, eta epertaineko eta luzeako izango dela.
Hain zuzen, hor dago gakoa edo galdera, ez da nola gutxitu zorra Zapateroren erreformak ez dira nahikoak patronalentzat eta gehiegi dira sindikatuarentzat.
Claro, eske gutxitze hori hor saiakera aurreko asteburuan komentatzen da, ostean komentatzen genuen, ez? Ba nolabait hori murrizteko, ba proposatzen ari direla, ez pentsio planak nolabait murriztu, desenplegu ez dakit nol, hau da gastu publikoa, ber, nondik nora murrizten hasten den, ez? E, claro, gauza bada gastu publikoa, eta horrere oztopoak da zeltasuna esango dituzte, ba sindikatuak esango dutelako, eta jendeak, ber, pentsio zergatik godardan jo eta bostetik zazpira, edo zergaitik kontuan hartu behar diren azkenengo 25 urteak eta ez azkenengo 15ak pentsion kalkulo egiteko, ez? Horti datoz murrizketa batzuk, baina horiek dira gastu publikoaren murrizketak. Baina gero ajustea torri behar da, orain ikusi denez, pribatuetatik ere, hau da, gastu publikoan porcentaia barne produktu gordinaren keiko gastua handia bada, eske pribatuan oraindik handiagoa da. Eta horrek esan nahi du, nolabait etorri beharko dela baita ere bestaldetik ere murrizketa hori, ez? Eta hori kontsumotik dator nahi eta nahi, ez? Eta kontsumotik etortzen bada, eta kontsumo normaletik etortzen bada, ba horrek izango du eragina ekonomia orokorrean, izango du eragina eskarian, eta eskaria egiten badu, ba sektore, hainbat sektore, ekoizpen sektoreetan izango du eskariaren murrizketa, eta horrek ekarriko du langabeziaren murrizketa, eta bar, ez? Zarrera gutxiago, zergetan, eta gastu publikoa egiteko ere, zarrera gutxiago. Beraz, kate hori da lehendik aipatutako ajuste hori, ez? Ajustea zentzu horretan etorriko da, eta hori atzera rekuperatzeko, ez dakit duz rekuperatzen bada, urteak pasatuko dira. Eta beste gauza bat, gainera, aipatzekoa da, karo, zorrak, olako zor maila handia egiten bada, ba, kanpoko jentea prestatzen jarraitzeko eskatuko du interesak gehiago ordaintzea. Bestela, ez du, konfiantza galtzen badu, ba, kapaz izango dela gobernu arraintzeko, ba, horrek eskatuko dio, kanpoko inbertitzailea esango dute, bale, ni mailegu emango dizu, jarraituko dute mailegu ematen, baina oraindik interesak gora egingo dute. Interesak gora egiten badute, zorra metatuko da, edo urtero ordaindu beharko dena, gora joango da. Horrek ere egingo du gastu oraindik handitzea, beraz, orokorrean esan da, nahi sektore publikotik eta nahi sektore privatutik doikuntza ajuste neurri gogorrak etorri beharko direla eta gaina luzeak.
Bukatzeko, Luis, krisi ekonomikoa gerian dugu, baina finantza krisia ere etor daiteke?
Ba, claro, hor beste arazoa dago, ez dakigu gure kasuan nola dagoen aurrezki kutxen arazoa eta hori beste egun batean komentatu dezakegu, ez? Gara, horrezke gutzen arazo hor dago, nahiko isilik dago asuntoa, azkenengo 6-8 betetan egonda horrelako mugimendu zabal eta zakon bat estatu mailan, ba, horrezke gutzen batuketa prozesua suspertzeko eta alik eta harinaren emateko. Horren atzen zer dago, prisa horren atzen zer dago, ba, ez dago garbi ez dira atera datuak, baina badirudi egon daitekela, ba, aurrezki kutxen olako porroz bat edo krisi sakona, ez? Aurrezki kutxi askotan, ez? Kontuan hartuta aurrezki kutxak nolabait esposak eta hundi esan dutela, ba, ladrilloari edo etxebizitzari edo kreditu hipotekarioari, ez orain arte agian ez daude datu bentzet esateko finantza krisiari lotuta daudenik edo bentzet olako krisa hundirik, baina bai hipotekan krisiari. Beraz, gaur badakigu, aurrezki kutxak batik bat espezializatu direla hipotekak ematen. Hipotekan krisia badator, eta jenteak izin badu hipoteka gorraindu, eta orduan, etorriko da, nolabait, erantzitako krisia, ez? norainokoa komenta dezakegu urrengo astean, baina hor badagolako putzu ilun bat oraindik argi askorik, azaldu ez denik, eta ikusiko dena atozen hiletan zer gertatzen den. Hortik etorri daiteke nire ustez finantza krisia. Beste finantza krisia orokorrago hau da mundu mailan egon daitekena hor da gorri ere, hori ez da konpondu. Mundu mailan dagoen krisia finantza sistema hor dago, diru sarrerak ina lehenengo golpea nola baita geratu da, lehenengo golpe hori, baina horrek ez du esan nahi, aditu guztiak esaten dutenez, etorri daiteke, mendi bi hiru hilabetea, urte herrira, atzera bueltan etorri daiteke, ez dago krisia konponduta, nola baita, krisia geldituta edo hor, momentuz, paralizatuta dago, baina ez konponduta.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unitateko irakaslea eta ekonomilaria. Mila esker eta datorren astearte.
Urrengo arte, bai, agur.
Agur.